Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Adam hukuklary boýunça Memorial Merkezi, şeýle de Adam hukuklary boýunça Türkmenistanyň Helsinki fondy bilelikde beýanat ýaradyp ýaş türkmen pälwany Süleyman Tursunbaýewiň gümürtik ýagdaýlarda aradan çykmagy bilen bagly daşary ýurtlarda geçirilmegi göz öňünde tutulan protest şäherlerine syn berdi. Türkmenistanda Aşgabatda ýaşamagy ýazgysy bolmanlygy sebäpli medisina kömegi berilmedik. 14 ýaşly Tursunbaýewiň ölümi bilen bagly gowşan durul habarlaryň arasynda Türkiýedäki türkmen aktivistleri 19 fevralda İstanbul'un Taksim meydançasında protest çağrısını geçirmeyi göz önünde tutuptular. Beyanatın avtorları öz çeşmelerine salgılanıp, Türk polisiyasının geçiren önünü alış çağrıları tebepli planlaştırılan protestin yatırlandığını aydarlar. Belletek Azatlık Radyosu'nun İstanbul'da kavırçası hem 19. fevralda Taksim meydançasından beren mağlumatında sevitte protest çağrılarının gözü ilmeyendiğini haber veripti. Adam hukukları boyunca toporların 24. fevralda yayreden beyanatında aydın Magnora Türk polisiýasynyň hakanatly bir ofitseri türkmen diasporasynyň Taksim meýdançasynda protest çäresini geçirmek bardaky çağırışlary bilen baglanykda 18-nji fevralda 47 ýaşly türkmenistanly Ahmet Rahmanowa we onuň aýalyny jaň edip, maşgalaryň polisiýanyň Taksim meýdançasynyň golundaky bölümine gelmegini talap edipdir. Ahmet polisiýa bilen söhbetdeşliginde türkmen opozisiýasynyň hatarynda durýandygyny, emma soňky 10 ýylyň dowamında Stambuldan ýüzlerçe kilometr uzaklykda yerleşen Antalya'da yaşayandığını aydıp bellinilen yere gelip bilmeyecektiğini duydurupdır. Sol günün özünde yeni bir Türkmen aktivistine yukarıkı mazmununa SMS geliptir. Göz önünde tutulan protestin beylikki mümkün kurumatçılarına hem Osman adlı polis ofisiyeri can ediptir. Mağlumatı ora polisi bölümüne gelmek vardaki talaplar Türkmen migrantlarının 19. fevralde Türkmen hakimiyetlerine arşı piket çaresine geçirmek vardaki internette peydavulun çağrısları bilen bağlanışıklı. Ve yanıtta İstanbul'da COVID-19 sebeple girdilen çaklendirmeler sebeple köçü çağrılarını geçirmeyen hem kadağındığı bir bellinilýär. Türk polisiýasynyň çäherleri netijesinde Taksim meýdançasynda planlaşdyrylan protest çäresi geçmedi. Amerikanyň New York şäherinde hem ýağan agyr gar sebäpli ilk başda planlaşdyrylan protest çäresini geçirmek başartmady. 21-nji fevralda Kanadanyň Montcon şäherinde 10 goly adamyň gatnaşmagynda piket geçirildi. Beýanatda durly ýurtlardaky türkmen migrantlarynyň 2021-nji ýylda protest çäherlerini dowam etdirmek bardaky gurumlarynyň arasynda Russiýada şeýle mazmunly geçirilen çäreniň garaşylmadyk bir ýagdaý bolandygy aýdylýar. 18-nji fevralda Kalmykiýanyň Döwlet Üniversitesi Etinin filologiya bölümünün 3-nji ýyl taýýyby Mälik Allamradow Respublikanyň paýtagty Elistanyň merkezinde 2 adymlyk pikete çykdy. 15 minutdan soň ony polisiýa saklady. Video ýazgyda Allamradowyň elinde türkmen diktatory bizi puldan mahrum etdi. Bu halka garşy genosid diýen russça ýazgyly plakaty hem synlata bolýar. Bu çäreni video ýazga düşüren sol bir ýokary kuzaýynyň Özbekistany taýýyby hem saklandy. 22 ýaşly blogger Allamradow YouTube-da türkmen häkimetleriniň garşy çağırışlary edilýän Türkmenistan ar namys üçin diýen kanaly hem ýörüdýär. Hukuk goraýjy toparlaryň belleşýär ýaly kanalyň açylmagynyň ýa-da Yani türkmen blogerining Marinin takarçağı etrafındaki en atası ençimizdik polisiýa bölümüne çağırýar. Şeýle-de olardan oğluna kanalyny ýapdyryp türkmen häkimetlerini tanqitlemegini besetdirmegi talap edilýär. Allamradow Türkmenistanyň häkimetleriniň daşary ýurtlardaky türkmen studentlerine pul uratmak babatyndaky girden çäklendirmelerine garşy protesto çykandygyny aýdýar. Ýatlatyk mündenin Azatlyk Radiosy daşary ýurtlara uratyp bolan pulyň möçberiniň her aýda 50 dollara çelini düşürilendigi bar da habar beripdi. Allamradow polisiýa bölümünde 5 sagatda goly wagt saklanypdyr. Polisiýa işgärleri rus kanunçylygyna salgylanyp, daşary ýurtlara aýt hukmunda onuň piket geçirmegi hukugynyň ýokdugyny hem aýdypdyrlar. Allamradowa garşy administratif kanun bozma boýunça protokol düzülip, suwdyň geçiriljek güni we wagty barada öňünden habarly ediljekdigi aýdylypdyr. Şeýle-de oňa diňe bir jerime däl, eýse Türkmenistany deportasiýa edilmegi boýunça hukumyň çykaryp bilinjekdigi barada duýdurulypdyr. Mundan soňra Allamradow bilen onuň okuyan ýokary kuzaýynyň rektory, prorektory, halkara gatnaşyklary boýunça bölümniň wekili ýaly durly derejedäki işgärleri gepleşip geçiripdirler. Studentiň sözlerine görä, oňa basyş edilipdir, şeýle-de okuwdan çykarylmak haýwata atylypdyr. Mundan öň Russiýanyň Karaçay Çerkesiýada okan 26 ýaşly Aşgabatly Rozgeldi Çüliýew internetde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowy tanqitleýän video ýazgylaryny YouTube sahypasynda çap etmegi sebäpli Türkmenistanyň ilçi hanasynyň şeýle hem Russiýanyň universitetiniň we federal hukuklylyk gullugynyň basyşyna sezibar bolandygy barada habar berilipdi. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmen Helsinki fondy we Memorial merkezi beýanatlarynda Russiýada ýaşaýan türkmenleriň beýlik daşary ýurtlardaky ildeşlerinden tapawutlylykda soňky wagtda çelini türkmen oppozisiýa hereketine açyk duýgudaşlyk bildirmän gelendiklerini belläp geçýärler. Mundan 2020-nji ýylyň güýzünde Moskwanyň durulyk günjeklerinde Berdi Muhammedowa garşy tanqidi listowkalar atylyp çykypdy. Mundan başga da beýanatda Russiýada Kreml tanqidçisi Aleksey Navalny bilen baglanykda golaýda geçirilen demonstrasiýalaryň arasynda Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalaryna ruhsat berilmedik protestlerde taklanan türkmenistanlylary izine deportasiýa etmek boýunça tagalla etmek barada görkezme berilendigini ýetirýär.